Jatkamme siitä ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 17 lukemalla jakeesta 2 jakeeseen 6 alkaen tai siihen asti. Ensimmäinen kuningasten 17 jakeet 2-6. Ja hänelle tuli tämä Herran sana, siis Elialle: mene pois täältä ja käänny itään päin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Sinä saat juoda purosta, ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Hän meni ja asettui Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin. Ja hän joi purosta. Mene ja kätkeydy, oli Herran sana Elialle. Heti kun Elian julistaman kuivuuden merkit alkoivat näkymään, Israelissahan varsinaisesti oli nämä syyssateet ja kevätsateet, että he heti välttämättä ei huomattu, että mitään olisi poikkeavaa tapahtumassa, mutta kun sitten alkoi jäämään pois näitä syyssateita ja kevätsateita, varmaan joku ensimmäinen jäi pois, niin silloin alettiin etsimään, Ahab ja Iisabel alkoivat etsimään ja etsintä kuuluttivat Elian. Ja ottaakseen hänet kiinni, koska häntä pidettiin syntipukkina siihen, että kuivuus tuli Israelin ylle. Ja he etsivät häntä tappaakseen, niin kuin he olivat kiinni saatuaan tappaneet muutkin Herran profeetat tai muitakin Herran profeettoja sieltä. Ja tämän tietäen Herra lähetti Elian tänne turva- ja kätköpaikkaan, tänne Keritin purolle. Ja Jeesuskin sanoi opetuslapsilleen kerran siellä Matteus 10 ja 23, ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen. Ja ikään kuin tämän periaatteen mukaan Jumala johdatti Eliankin turvaa. Jumala varmisti Elian kätköpaikan salaisena pysymisen ainakin kahta kautta. Ensinnäkin kätköpaikka oli ulkoisilta olosuhteiltaan niin karu, että jokainen tiesi, että siellä Keritin purolla ei pysty kukaan ihminen elämään ilman ulkopuolisten huoltoa, ilman ulkopuolisten apua. Kuka tahansa vaan sinne meni, siellä ei ollut mitään, millä olisi voinut elää. Eli jokainen tiesi, siellä ei pysty kukaan elämään. Se oli karuudessaan ikään kuin turvallinen paikka olla, jos siellä sitten kukaan pystyi olemaan. Monien mielestä ei pystynyt olemaan, ja siksi se oli turvallinen. Turvallinen paikka. Ja niinpä Jumala tiesi tämän paikan karuuden ja niukkuuden, ja Jumala järjesti Elialle ruokahuollon. Mutta kuinka Jumala sen ruokahuollon järjesti? Hän järjesti sen ilmakuljetuksena. Ei maata pitkin, vaan ilmakuljetuksena. Kun erämaan tuuli oli pyyhkinyt Elian jalan jäljet, jotka menivät sinne Keritin purolle, sen jälkeen uusia jalan jälkiä ei enää ilmaantunut. Kukaan ei tiennyt, että sinne oli kukaan mennyt. Kukaan ei tiennyt, jokainen näki, ettei sinne mitään ruokia vienyt, ei sinne ketään huollettu, ei siellä varmaan ketään voinut ollakaan. Ja he eivät tienneet, että Jumala järjesti Elian ruokahuollon ilmakuljetuksena. Ja nämä varmisti, että se paikka pysyi salaisena kätköpaikkana. Ja tämä olikin Jumalan suunnitelma ja tarkoitus. Jumala varjeli Elian surmatuksi tulemiselta, koska Elian työaika Israelin kansan, sen pohjoisen valtakunnan keskellä oli vielä täysin kesken. Se oli vielä alkutekijöissään. Vasta hän oli julistanut Herran sanan ja suurin osa hänen elämän tehtävätään oli vielä suorittamatta ja tekemättä. Siksi Jumala varjeli Elian. Aivan samoin niin kuin Jeesustakin yritettiin surmata ennenaikaisesti, milloin kivittämällä ja milloin milläkin tavalla, joskus vuoren jyrkänteeltä alas syöksemällä, mutta se ei onnistunut. Miksi se ei onnistunut? Koska tämä kuoleman ajankohta ei ollut vielä oikea Jeesuksen kohdalla. Se oli ennenaikainen. Siellä sanotaankin monesti, että he eivät voineet ottaa häntä kiinni, eikä se onnistunut, koska hänen aikansa ei ollut vielä tullut. Ja sitten se oli myös siinä mielessä vuoden ajallisesti yleensä väärä, että Jeesuksen kuolemahan piti tapahtua pääsiäisenä, koska hän oli Jumalan karitsa, hän oli pääsiäislammas, jonka piti tulla teurastetuksi pääsiäisenä. Ja minä muuna aikana tahansa kaikki yritykset olivat tuomittu epäonnistumaan, koska ei ollut vielä pääsiäinen käsillä. Samoin surmaamistavat olivat täysin vääriä. Jos häntä yritettiin kivittää tai häntä yritettiin syöstä vuoren jyrkänteeltä alas, ne tavat olivat vääriä, koska kirjoitusten mukaan Jeesuksen piti kuolla ristiin naulitsemalla, puuhun ripustamisella. Sen tähden ne tavat olivat vääriä ja ne eivät voineet onnistua. Samoin ne kaikki tavat, joilla Jeesusta yritettiin surmata, tai ne paikat, nekin olivat monesti vääriä, koska Jeesuksen piti tulla tapetuksi Jerusalemissa. Jeesus sanoikin, että ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Niin Jeesuskin varjeltui aina siihen määrähetkeen, siihen H-hetkeen asti, mikä oli Jumalan suunnitelma, Jumalan tahto ja Jumalan tarkoitus. Kun toukokuussa me katsoimme Johanneksen evankeliumin 11. lukua, niin siellä me näimme, kuinka Jeesus rauhoitteli Juudaan menoa pelkääviä opetuslapsiaan. He pelkäsivät, että he joutuvat siellä surmatuksi, mutta Jeesus rauhoitti heitä puhumalla päivästä ja sen 12 hetkestä. Eli niin kauan kuin päivä on, niin mitään ei voi tapahtua. Ja sitten kun tulee yö, niin vasta sitten se onnistuu. Ja näin oli opetuslastenkin kohdalla. Heidän työpäivänsä vielä Jumalan kannalta oli kesken, sen tähden ei ollut mitään syytä heidän pelata Juudaan menemistä. Näin Jumala varjeli Elian ja hän varjeli opetuslapset ja hän varjelee meitäkin ja antaa meillekin elinpäiviä aina siihen hetkeen asti, kun Jumalan suunnitelma meidän elämässämme on vielä kesken. Tässä mielessä meidän ei tarvitse joka sairauden ja kaikkien keskellä aina pelätä, että jos minä kuolen, jos minulle tapahtuu jotakin sellaista. Meidän aikamme ovat Jumalan kädessä. Meidän aikamme ovat Jumalan kädessä. Me voimme lakata pelkäämästä tullaksemme joutuaksemme kuolemaan ennen aikaisesti, jos me emme oman käden kautta sitä tee. Niin vaan sitten, kun meidän työpäivä, Jumalan tehtävä meidän kohdallamme on tullut valmiiksi ja päätökseen, sitten hän ottaa meidät hyväksi katsomallaan tavalla pois, mutta ei mitenkään aikaisemmin. Tämä antakoon meille lepoa ja rauhaa ja mahdollisuutta keskittyä vain oleelliseen, eli hänen palvelemiseensa. Siinä jakeessa 3 ja 5 sanottiin, että mene Keritin purolle, minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Uskon, että kun Elia kuuli Herran suusta sanat kerit ja kaarneet, niin hänen inhimillinen luontonsa nousi varmasti kapinaan. Hän Jordanin itäpuolella asuneena tiesi aivan varmasti, minkälainen paikka se kerit oli. Ei mitenkään houkutteleva lähdepaikka, ei mitenkään houkutteleva hedelmällinen keidas, vaan hän tiesi karuakin karumpi paikka, sinnekö Jumala minut johdattaa. Ja kun hän kuulee sanan kaarneet, hän muistaa varmasti, mitä siellä Mooseksen kirjoissa kaarneista sanotaan. Me palaamme tähän sitten hiukan myöhemmin. Mutta on kuitenkin suuremmoista lukea, että näistä asioista ja kokemuksistaan huolimatta ja tunnoistaan huolimatta hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Vaikka oli sana mene keritille, vaikka oli sana, että kaarneet tulevat sinua elättämään, ja se kauhistutti häntä, hän kuitenkin päätti mennä sinne, mihinkä Jumala oli hänen käskenyt mennä. Hän ei vain julistanut toisille Herran sanaa, vaan hän totteli sitä myös itse. Näin on meidänkin kohdalla, että Jumalan sanan mukaan eläminen ja sen tekeminen ja täyttäminen silloinkin, kun se ei meitä inhimillisesti miellytä, meidän tulisi vain tehdä. Ei silloin totella Jumalan sanaa, kun kaikki on ikään kuin hyvin menemässä ja kaikki näyttää hyvältä ja onnistuneelta. Jumala voi johtaa meitä ahdistuksiin, Jumala voi johtaa meitä niukkoihin ja köyhiin ja johonkin kuriinkin olosuhteisiin. Mutta jos se on Jumalan sana meille, niin meidän tulisi vain totella ja mennä niin kuin Eliakin meni. Ehkä tämä on suuri haaste erityisesti meille Jumalan sanan julistajille. Me niin paljon täältä puhumme ja me niin paljon täältä vaadimme kuulijoita noudattamaan Jumalan sanaa ja me saamme varamme pitää, että kuinka me itse sitten julistajina sitä noudatamme. Paavali siellä sanoo ensimmäinen korintolaiskirja 9:27, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, että minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Paavali näki sen vaaran kanssa, että muille on helpompi saarnata, itse on vaikeampi toteuttaa ja totella ja kulkea sen mukaan, mitä on itse saarnannut ja mitä Jumala käskee ja mitä Jumala sanoo. Mutta näin meidän kuitenkin tulisi tehdä. Rima on asetettu korkealle ja se olkoon meillä pyrkimyksenä täyttää ja toteuttaa Jumalan sana. Tuntuu se sitten inhimilliseltä luonnolta hyvältä tai vähän huonommalta, niin aina totella Jumalan sanaa. Mene keritin purolle. Mitä kerit merkitsee? Kerit merkitsee leikata poikki tai pois ja vuolla. Leikata poikki tai pois tai vuolla. Sitä kerit merkitsee. Jumalalla ei ollut näin tarkoitus ainoastaan kätkeä ja suojella Eliaa vihollisilta, jotta he eivät saisi häntä kiinni, ja sen takia hän lähetti hänet keritille, vaan keritistä tuli Elian elämässä poisleikkaamisen ja vuolemisen paikka. Siinä tuli kuivien, turhien, oksien leikkaamisen ja karsimisen paikka. Se oli keritin tarkoitus Elian kohdalla. Kun tähän keritiin viitaten, Jeesus sanookin Johannes 15:2, Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Jeesus johtaa aika ajoin omansa keritille. Pois leikkaamisen, pois riisumisen paikalle, jotta me tuottaisimme runsaamman hedelmän. Näin se oli Eliankin kohdalla. Suuri kaksin taistelu Israelin Jumalan ja Baalin välillä tultaisiin käymään siellä Karmelilla, missä Elia tuli olemaan yksin edustamassa Israelin Jumalaa, kun taas Baalin puolella oli ne 450 profeettaa kansan joukon ollessa jotenkin katsomossa. Tähän mittelöön oli tosin vielä aikaa, suunnilleen 3,5 vuotta, mutta tätä aikaa tarvittiin, tätä 3,5 vuoden aikaa tarvittiin kuivuuden kautta kansan pehmittämiseen. Kansan pehmittämiseen. Heidän piti sen 3,5 vuoden aikana nähdä, että baalit ovat turhia, aserat ovat turhia. Jos Jumala on kieltänyt sateen, niin heidän sateen jumalansa, baalinsa ja astarensa eivät kykene sadetta antamaan. Ja näin ollen tämä kuivuus Jumalan kurituksena oli valmistelemassa kansaa sinne Karmelvuorelle kääntymään ja kallistumaan Jumalan puoleen. Mutta tällä 3,5 vuoden ajalla oli myös Eliaan kohdistuva valmistava vaikutus. Jumala kasvatti ja Jumala riisui noiden vuosien aikana Eliaa, jotta hän olisi valmis tuona suurena taistelun päivänä. Herra johti sen tähden Elian sinne keritille ja sen jälkeen, kuten tulemme näkemään, vielä Sarpatiin. Keritti tuli olemaan pois riisumisen paikka Elialle. Tavassa, jossa Jumala toimi Elian kohdalla, ei ollut mitään poikkeavaa. Näin hän kasvatti ja oli toiminut ennenkin. Muistatte Mooseksen, ennen kuin Mooses lähetettiin kansansa luokse. Se kiivas mies, joka löi egyptiläisen äkkipikaisuuksissaan kuoliaksi ja kätki hiekkaan. Se mies tarvitsi 40 vuoden erämaa koulun lammasten paimenena. Ja siellä pois riisuttiin, siellä muokattiin Moosesta tulevaa kutsumustehtävänsä varten. Ja Jumala onnistui ja pääsi päämääräänsä ja tämän 40 vuoden pois riisumisen ja kasvattamisen kautta Mooseksesta tuli sitten suuri kansanjohtaja. Sama oli Daavidin kohdalla. Daavidista tuli Jumalan mielen mukainen kuningas, niin kuin me muistamme, mutta hänkin joutui kulkemaan kovan tien kautta sinne Israelin kuninkaan valtaistuimelle. Hänen tiensä oli vainojen kautta kulkemista ja pienin askelin nousemista sieltä. Te muistatte, että hän ensin paimensi sitä pientä isänsä laumaa siellä erämaassa. Se oli niin vaatimaton työ ja tehtävä, että hänen veljensäkin oikein pilkkasivat, että no mihin sinä olet sen pienen lammaslauman siellä erämaassa jättänyt, että pysy vaan siellä pienissä hommissa, mitä sä tänne isompien ihmisten touhuja tulet katsomaan, että se kuuluu sinulle. Sinä olet vähäosainen ja pieni, pysy siellä erämaassa. No sen jälkeen, kun hän uskollisesti hoiti isänsä lampaita, niin sitten hänestä tuli 400 ahdingossa olevan ja katkeroituneen miehen päällikkö. Häneen alkoivat luottamaan, että kun tämä mies on vainottu ja sorrettu, hänen täytyy ymmärtää meidänkin asioitamme ja meidänkin elämäämme. Ja he alkoivat luottamaan ja etsiytymään Daavidin luokse. Ja heitä tuli pikkuhiljalleen 400 miestä. He näkivät, että Daavid on kokenut samoja asioita elämässään kuin hekin. Tämä mies ymmärtää heitä, me voimme luottaa, me voimme tulla hänen luoksensa. Sitten Daavid valittiin jossain vaiheessa Juudan kansan kuninkaaksi. Ja vasta viimeisessä vaiheessa hänet valittiin koko Israelin kansan kuninkaaksi. No, ajatellaan Johannes Kastajaa. Ei Johannes Kastajakaan suoraan papin poikana rynnännyt sinne Jordanille saarnaamaan suuria saarnoja, että kansan joukot tulivat hänen luoksensa, vaan hän oli erämaassa siihen hetkeen asti, kunnes hän oli astuva kansan eteen. Hänellä oli oma valmistautumisensa ja vasta noin 30-vuotiaana Johannes Kastaja astui sitten kansan eteen. Ja jos me mielimme olla Herran käytössä, sinä ja minä, niin meilläkin on edessämme sama tie. No, riippuu minkälainen tehtävä on, mutta periaatteessa sama tie kuin oli Mooseksella, kuin oli Daavidilla, kuin oli Johannes Kastajalla ja kuin oli Elialla. Totta kai me jokainen mielellämme hyppäisimme, jättäisimme sen keritin väliin, pois riisumisen paikan ja hyppäisimme mielellämme heti sinne Karmelille. Sinne suuren voiton keskelle, missä me julistaisimme ja sanoisimme ja tapahtuisi niin ja tapahtuisi näin. Olisi suuri hetki, me olisimme suuria Jumalan ihmisiä. Mutta sinne ei hypätä, oikotietä sinne Karmelvuorelle ei ole, vaan tie Karmelvuorelle kulkee tänäkin päivänä keritin kautta, niin kuin se oli Elian kohdalla. Sinä saat juoda purosta, ja kuudes jae sanoo, ja hän joi purosta. Keritin pois riisuva ja kasvattava vaikutus nousee esiin ensiksi siitä, kuinka Herra järjesti Elialle vesihuollon. Hän ei tyydyttänyt Elian päivittäistä janoa vuolaan virran vakaalla vedellä, joka olisi virrannut riippumatta siitä satoi tai ei, aina vaan virrassa runsaasti vettä. Eikä hän antanut Elialle mitään semmoista syvää järveä, jossa olisi vesi riittänyt läpi kaikkien poutavuosien. Eikä hän puhkaissut Elian eteen mitään lähdettä, josta voitaisiin sanoa, että se pulppuaa poutavuonakin, niin kuin jotkut lähteet pulppuavat. Vaan kuinka Jumala antoi Elialle vesihuollon, mistä hän sai juoda, vaatimattomasta sadepurosta, joka tänään vielä virtasi vettä, mutta huomenna saattoi olla jo kuiva. Elia ei voinut koskaan tietää, minä hetkenä se puro, josta hänen pitää juoda, minä hetkenä se kuivaa niin kuin se erään kerran kuivikin. Hänen oli joka päivä luotettava siihen, että Jumala antaa hänelle vettä purosta. Hän ei voinut luottaa siihen itse puroon, vaan hänen täytyy luottaa Jumalan huolenpitoon. Hänen täytyy riisua itsestään pois sellainen inhimilliseen luottaminen ja hänen täytyy turvata yksin ja pelkästään Jumalaan. Veden saanti oli jätettävä kokonaan Jumalan käteen. Sitten luemme vielä lisää siitä, kuinka Jumalan riippuvuus tuli hänen elämässään näkyviin, ja se tulee ilmi siitä jakeesta 4 ja 6. Ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä, Sitten kuudes jae, toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin. Herra oli autio maassa, siellä erämaassa Israelin kansan Egyptistä lähdettyä vaeltamaan kohden Kanaanin maata. Hän oli antanut heille aamulta mannaa. Joka aamu satoi sinne leirin keskelle mannaa, ja joka aamu heidän piti kerätä sitä mannaa. Ja jos sitä yritti kerätä normaalina arkipäivänä kahden päivän annoksen, niin se ei onnistunut, vaan päivä päivältä oli mannaa kerättävä. Mutta Elian kohdalla tämä riippuvuus oli vieläkin suurempaa. Hän sai aamulla vain yhdistetyn aamupalan ja lounaan, mutta ei yhtään enempää. Kun tuli ilta, ei ollut mitään, kunnes kaarneet toivat hänelle. Ja illalla hän sai vain päivällisen ja iltapalan verran, mutta ei yhtään enempää. Näin toistui joka aamu ja joka ilta. Joka aamu hänen oli luotettava, että Jumala pitää taas illalla minusta huolen. Joka ilta hänen oli turvauduttava, Jumala pitää huomen aamunakin minusta huolen. Ei ollut mitään varmuusvarastoa, ei ollut mitään, mihinkä olisi voinut luottaa ja tuumata, että no, on tuolla semmoinen käteiskassa, että vaikka 2 viikkoa ei kukaan tule, niin kyllä sieltä kuormasta saadaan syödä, ei ollut mitään sellaista kuormaa, vaan kädestä suuhun elämistä aamuin ja illoin. Oli se riisumista inhimillisistä luottamuksista ja täytyi vain turvautua Jumalaan, vain turvautua Jumalaan. Näin se on, ystävät, meidänkin kohdalla. Mekään emme elä ilman Jumalan antamaa taivaallista ruokaa ja ravintoa. Niin kuin luonnollinen ihminen ei elä pitkään ilman ruokaa, näin mekään emme elä ilman, että me syömme Kristuksen lihaa totisena ruokana ja juomme hänen vertansa totisena juomana. Meidän on juotava, meidän on syötävä, meidän on ravittava itsemme. Jumala pitää meidät itsestään riippuvaisina. Meidän on aina turvauduttava, meidän on aina käännyttävä hänen puoleensa. Me emme voi luottaa mihinkään inhimilliseen. Ja sitten ehkä vielä enemmän tätä asiaa tuo esille se, että niin kuin me normaalisti hengimme noin edes takaisin ja hengitys tuo sitten sitä happea ja pitää meidän veremme sellaisena, että me voimme elää ja olla, niin Kristus on meidän elämän henkemme, niin kuin Raamattu sanoo. Kristus on meidän elämän henkemme. Ja jos Kristus ei ole ja asu meissä, niin ilma ei kulje ja me tukehdumme ja meidän henkemme lakkaa ja me kuolemme. Kristus on meidän elämän henkemme. Jumala puhalsi elämän hengen paratiisissa ihmisen sieraimiin. Hän puhalsi oman henkensä ja ihmisestä tuli elävä sielu. Ja muistatte, kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen tapasi luopio opetuslapset. He olivat kaikki jättäneet Jeesuksen, he olivat kuka painut alastomana, kuka oli sadatellen kieltänyt Jeesuksen. He eivät uskoneet enää, että Jeesus on Messiaskaan, koska he sanovat, että me luulimme hänen olevan ja niin edelleen. Heiltä oli toivo mennyt, heiltä oli ikään kuin Jeesus lopullisesti kuollut, mutta kun Jeesus ilmestyi heille, hän puhalsi heidän päällensä. Hän puhalsi sen elämän hengen heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki, ottakaa pyhä henki. Näin Jeesus on meidän henkemme, se meidän elämän henkemme ja me emme voi elää hetkeäkään ilman tätä elämän henkeä. Me olemme vielä riippuvaisempia taivaasta kuin Elia oli keritin purosta ja kaarneista. Me emme elä hetkeäkään ilman. Tätä läksyä, riippuvuuden läksyä, Elia sai keritin purolla opetella urakalla, ja tätä läksyä mekin joudumme opettelemaan läpi koko elämämme. Turvautua vain Kristukseen, Jeesukseen, ei mihinkään maalliseen, ei mihinkään ajallisiin. Hän on meidän ruokamme, hän on meidän elämän henkemme. Karneiden tuoma ruoka oli leipää ja lihaa, ei leipää ja taikinaa, vaan leipää ja lihaa. Ja koska tämän paikan salassa pysyminen oli oleellista, tärkeää, niin nuotion virittäminen olisi ollut samaa kuin merkki savu eksyksissä olevalta, että täällä on, tulkaa täältä hakemaan, täällä minä olen. Ei voinut sytyttää mitään tulia eikä merkkisavuja, ei mitään siellä. Näin ollen leipä, jonka kaarneet toivat, täytyi olla kypsää, valmiiksi paistettua leipää. Samoin lihan täytyy olla kypsää, valmiiksi paistettua lihaa. Näinhän se käytännössä täytyi olla. No, tämä oli yhtä suurta Eliaa kasvattavaa ihmettä. Ensinnäkin kaarneethan olivat raadon syöjiä. Ja niitähän riitti tuohon aikaan, koska kuivuus tappoi eläimiä. Siellä todennäköisesti oli jo muutamia eläimiä kuollut ja kohta niitä kuoli lisää laumoittain kuivuuden keskellä. Olisi ollut helppo ottaa sieltä sitä, mitä kaarneet luonnostaan olisivat ottaneet, mutta nyt ne keräsivät kuitenkin nokkaansa, ehkä hiukan vasten luontoansa, paistettua leipää ja kypsennettyä lihaa. Tämä oli Jumalan ihme. Tämä oli Jumalan ihme. Ja sitten, kun he löysivät sitä leipää ja lihaa, kysymys kuuluu, miksi he eivät itse sitä syöneet? Tai todennäköisesti Elia oli siellä keritin purolla reilun vuoden, jolloin heille tuli jo tällä ajalla poikasiakin. He eivät syöneet itse, eivätkä he syöttäneet poikasia sillä, vaan he veivät sen Elialle. Tämä oli ihme. He itse eivät syöneet, vaan veivät sen Elialle. Tämä oli ihme. Sitten miten kaarneet ohjautuivat lentämään juuri keritin purolle sinne, missä Elia oli odottamassa. No, vastaus on siinä, että Jumala oli laittanut näiden kaarneiden GPS:ään keritin puron koordinaatit. Jumala oli laittanut sen sinne ja he lensivät, kun koordinaatit näyttivät ja nuoli tikitti sinne päin, niin sinne päin ne kaarneet vaan lensivät. Sisäinen ääni sanoo niille, että tuohon suuntaan ja noin pitkälle. Ja nyt alas sitten ja nokasta puotetaan kaikki, mitä siinä on, tuohon näin tänne keritin purolle. Kaksi kertaa aikaisemmin Jumala oli selkeästi laittanut eläinten vaistoon tietyn paikan koordinaatit. Kaksi kertaa aikaisemmin. Ensimmäinen kerta oli se, kun Aadamin piti nimetä kaikki eläimet, jotka Jumala oli luonut. Siellähän Raamattu sanoi, että Jumala toi eläimet Aadamin luokse. Siinä eläimet marssivat Aadamin editse ja Aadam katsoo tarkalla silmällä. Tämä on sen näköistä näyttää hänen toimintansa ja meininsä. Annetaan hänelle nimi Aasi.
Hän on ihan niin kuin aasi. Ja näin ollen hän nimitti nämä kaikki eläimet sen mukaan, kuin niiden eläimen luonne ja ominaisuus oli. Ei hän muuten niitä olisi tarvinnut, hänen tarvinnut nähdä. Hän olisi voinut summassa huudella sinne niitä nimiä johonkin tuuleen. Mutta ne tuotiin hänen luoksensa. Jumala laittoi Aadamin seisontapaikan koordinaatit näiden eläinten luokse, ja he kiltissä jonossa kulkivat siitä Aadamin editse. Toisen kerran Jumala laittoi paikan koordinaatit eläimille vedenpaisumuksen yhteydessä. Kun Nooan piti ottaa 7 kappaletta puhtaita eläimiä, ja montako niitä saastaisia oli, mutta kuitenkin sinne piti ottaa edustajat kaikista eläimistä. Ei kerrota, että Noa olisi siellä juossut näiden vauhkojen ja villien eläimiä kiinni niitä ja lassolla heittänyt niin kuin poromies, tarttuuko sarviin tai ei, vaan ne tulivat takuu varmasti sinne arkille. He tulivat. Ja Noa sanoi aina vain, että siitä vaan rappuja pitkin sisään ja sinne peräkarsinaan tämä iso eläin. Ja sinne hän ohjaili ja viittoili näitä eläimiä. Näin oli tuona päivänä ja niin oli näinä kahtanakin kertana. Mutta ystäväni, eikö sama Jumala ole painanut sinuun ja minuun koordinaatit? Taivaallisen uuden Jerusalemin koordinaatit. Että kun pasuna soi, me tiedämme, mihin päin me olemme lähdössä. Ei ole mitään hakuammuntaa, mihinkä tästä Herra lähetään. Koordinaatit ovat selvät ja me nousemme tuuliin ja pilviin ja me ohjaudumme perille asti. Jumala on sen näin järjestänyt. Hän on näyttänyt jo esimerkit täällä Raamatussa. Me voimme luottaa ja uskoa tähän asiaan. Niin. Jumala oli painanut kaarneisiin Keritin puron koordinaatit, mutta vain sen paikan koordinaatit. Mitä se tarkoittaa? Jos Elia olisi päättänyt oman mielensä mukaan lähteä johonkin muualle, paremmalle mestalle niin sanotusti, kaarneet olisivat edelleen tulleet Keritin purolle, koska Jumala sanoi, sinne minä olen käskenyt kaarneiden sinua elättää. Oman tahdon tielle lähtenyt Elia olisi kuollut nälkään ja mahdollisesti janoonkin. Ainakaan ei kaarneet olisivat tuoneet hänelle ruokaa. Kaarneiden ruokahuolto toimi vain siellä, mihinkä Jumala oli hänen käskenyt mennä, eikö näin? Sama se on vielä tänä päivänä. Tottelemattomat asuvat kuivassa maassa. Jos me olemme siellä, mihinkä Jumala on meidän käskenyt mennä, silloin ruokahuolto pelaa. Silloin me saamme syödä taivaallista mannaa, Kristuksen ruumista, juoda hänen vertansa. Mutta jos me olemme oman tahdon tiellä, me kärsimme, tulemme aneemisiksi, me kärsimme ruuan puutteesta, juoman puutteesta, me näännymme ja me hengellisesti kuolemme aikaa myöten. Vain Jumalan tahdon tiellä, vain Jumalan osoittamalla paikalla on meillä taattu ruoka ja ravinto. Näin se oli tuollakin tapauksessa. Niskoittelijat asuvat kuivassa maassa. Kysymme uudestaan, mikä olikaan se lintu, jonka Herra oli käskenyt tuomaan Elialle leipää ja lihaa? Se ei ollut puhtauden ja viattomuuden symboli, valkoinen kyyhkynen, ei ollut, vaan kuoleman sysimusta kaarna, joka oli Mooseksen lain mukaan
inhottava ja saastainen eläin. Uskonkin, kun ensimmäinen kaarne sieltä kaarteli ja tuli sitten ja teki laskeutumistaan Elian luokse, Elian oma vanhurskaus kuohahti. Näin ainakin Pietari teki, kun taivaallisessa liinavaatteessa laskettiin hänen luoksensa Pietarin mielestä saastaisia eläimiä. Hän sanoi, että ei herra, minä en koske enkä syö saastaisia, halua koskea ollenkaan. Uskon, että samanlaisia tuntemuksia oli Eliallakin. Miksi Jumala ei sitten ruokkinut Eliaa vaikkapa mannalla taivaasta? Olisi hän voinut saman ihmeen tehdä Elian kohdalla, kun teki siellä erämaassa kansan kohdalla. Tai miksi hän voinut sitä tehdä jo nyt, niin kuin hän teki myöhemmin, että enkeli toi kaltiaisia hänelle ja hän olisi voinut syödä enkelin kädestä kaltiaisia. Miksi hänen piti ottaa iljettävän ja saastaisen eläimen nokasta leipää ja lihaa? Opetustarkoituksessa. Avun tuleminen tällä tavalla oli Eliaa nöyryyttävä, riisuva ja opettava kokemus. Ja sen lisäksi tämä oli valmistava luokka tässä koulussa. Toinen vaativampi oli jo odottamassa. Ei paljasteta sitä vielä Elialle, mutta kerron sen teille. Elia joutuisi tämän jälkeen asettumaan pakanan luokse asumaan. Ja tämähän oli kauhistus juutalaiselle miehelle. Apostolitkin sanovat, että eihän sovi, että juutalainen seurustelee tai pakanan kanssa ja menee hänen luoksensa. Elia joutui menemään pakanan luokse. Eikä siinä kaikki. Tämä pakana oli nainen. Ja juutalainen rukoili ja kiitti Jumalaa kahdesta asiasta. Sinä muistat ne. Kiitos Jumala, en ole syntynyt pakanaksi enkä naiseksi. Mutta vielä se nainen oli köyhä leski. Hänen nurkkiinsa hänen tulisi mennä. Tämän köyhän lesken elätettäväksi hänen tulisi mennä. Oli siinä juutalaismiehelle, tuli siinä olemaan nieleskelemistä. Tuli siinä olla monesta riisumista, eikö näin? Keritillä hän sai jo valmistavaa koulutusta siihen, ikään kuin ennakkovaroituksen. Jos tämä kauhistuttaa, niin kuule, tiedätkö, mitä vielä on edessäpäin? Älä tätä säikähä, vielä pahempi on siellä, pahempi sitaateissa, odottamassa. Kerit oli näin tietoinen valmistautumisen paikka vaikeampaan. Me näemme, että Jumala vie meitäkin koulussansa aina luokka kerrassaan eteenpäin. Ja näitä luokkia kyllä riittää. Niitä oli Elian kohdalla ja niitä on meidänkin kohdalla. Ja taitaa väliin käydä niin, että me joudumme sitä samaakin luokkaa käymään kaksikin kertaa. Jäämme luokalle, saamme reput ja ennen kuin Jumala päästää eteenpäin, otetaan uudelleen tämä kohta. Ei se vielä tuottanut sitä hedelmää eikä sitä riisumista sinun elämässä, mitä minä tarkoitin. Otetaanpa vielä kerran uudelleen tämä asia. Ja näin Jumala vie meitä. Jumalalla on aikaa.
Hän tahtoo meidän parastamme. Hän tahtoo meidän parastamme. Sitten siinä viidennessä jakeessa sanottiin, hän meni ja asettui Keritin purolle. Käskiessään Eliaa menemään Keritin purolle, Herra ei sanallakaan kertonut etukäteen, kuinka kauan hänen siellä tulisi olla. Ei yhdellä sanallakaan. Mekään emme useinkaan tiedä Jumalan aikataulua tarkkaa omaa elämässämme. Me vaan joudumme menemään ja vaeltamaan. Me emme tiedä välttämättä, mitä on kuukauden päästä, mitä on vuoden päästä. Eliakaan ei tiennyt, mene Keritille. Ei Jumala sanonut, että siellä joudut olemaan sen ja sen ajan. Hän joutui tyytymään siihen tietoon, mikä hänellä oli. Mutta mitä siinä sanotaan? Hän meni ja asettui sinne. Asettua sana merkitsee, että hän istuutua, jäädä, pysyä ja asua. Mitä se tahtoo sanoa? Elia kun meni sinne Keritin purolle, niin hän luopui kaikesta omasta kiireestään, omasta aikataulustaan, omasta halusta ja tahdostaan päästä pois täältä mahdollisimman nopeasti. Hän oli päättänyt olla ja asettua, jäädä siihen, mihinkä Jumala oli hänet johdattanut. Hän heitti omat aikataulunsa syrjään, omat ajatuksensa syrjään, ja hän ajatteli näin, että jos kerran Jumala on minut tänne johdattanut, minä levossa ja rauhassa olen täällä, pyrkimättä pois, esittämättä mitään muita paikkoja. Minä olen täällä, minä asun, minä olen täällä niin kauan kuin Jumala minun tahtoo olevan. Daavid sanoo psalmissa 31 ja 16. Minun aikani ovat sinun kädessäsi. Juuri tästä samasta oman aikansa luovuttamisesta Jumalan käteen oli Eliankin levollinen oleminen Keritillä. Siitä se kumpusi. Ja tätä samaa Jumalan tahtoon tyytymistä, olosuhteisiin tyytymistä, mihinkä Jumala on meidät johdattanut, sitä hän toivoo ja haluaa kasvattaa meissäkin, eikö näin? Että me emme aina pyri johonkin muualle, missä me olemme. Jos me kerran olemme Jumalan tahdosta jossakin, meidän tulee tyytyä, meidän tulee olla siinä ja sanoa, että Jumala, sinun tiesi on mieluinen minun silmissäni. En pyri johonkin muualle, en halua olla jotain muuta, mitä sinä olet tekemässä, mitä sinä olet suunnittelemassa, mihinkä sinä olet minut asettanut. Anna sydämesi, poikani, minulle ja olkoon minun tieni sinun silmissäsi mieluisat, sananlasku 23 ja 26. Sitten luemme 7. jakeen, sitä 17. lukua. Mutta jonkun ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut. Puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut. Tämä jae 7, joka kertoo puron kuivumisesta, on ennen kuin Jumala käskee hänen lähteä Keritiltä eteenpäin. Eli järjestys on tämä, puro kuivui, Elia on vielä Keritin purolla ja vasta sitten, emme tiedä aikaa, mutta vasta sitten Jumala käski Eliaa jatkamaan matkaa Sarpatiin. Mitä me tästä näemme? Enemmän kuin todennäköistä, Elia joutui hetkellisesti itsekin maistamaan kuivuutta. Eli hän oli julistanut kansalle, ei tule kastetta, eikä tule sadetta, vaan kuivuus tulee teidän yllenne. Nyt Jumala salli ja antoi Elian varmaankin maistaa sitä samaa kärsimystä ja tuskaa, mitä kansa kantoi, mitä kansa koki, mikä tuska ja hätä oli heillä. Jumala antoi Eliankin maistaa sitä. Hänkään ei päässyt ikään kuin sen yläpuolelle, vaan hänenkin täytyy olla osa sitä kärsivää kansaa. Hänenkin täytyy olla osa sitä kärsivää kansaa. Ylimmäistä papista sanottiin hebrealaisten 5:1. Hän voi säälien kohdella tietämättömiä eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen. Ja mitä Jeesuksesta sanotaan? Hebrealaisten 2:17-18. Sen tähden piti hänen kaikessa tulemaan veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupiassa uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Jeesus joutui kiusatuksi, joutui vaivatuksi, joutui kokemaan kärsimyksiä. Ja hebrealaiskirje sanoo, että sen tähden, että hän voi ymmärtää sinua ja minua, sen tähden, että hän voi auttaa meitä, hän on sisällä siinä asiassa. Kun sinä puhut omaa tuskaasi hänelle, hän tietää, hän muistaa, minä itse olen ollut samassa tilanteessa. Hän ei vain taivaasta ylhäältä katso ja sanoo näin, että no minä koitan täältä sinua auttaa. No totta kai hän siellä on ja auttaa, mutta hän on itse kokenut kaiken. Hän on itse käynyt kaiken lävitse. Sitä Eliakin joutui kokemaan tuolla. Ja sitä mekin joudumme elämässämme kokemaan. Miksi kärsimykset kohtaavat meitä? Miksi vaikeudet kohtaavat meitä? No on monia syitä, mutta yksi syy on se, että Jumala sallii, jotta me ymmärtäisimme, voisimme myötä elää lähimmäisen vaikeuksia, ongelmia ja kärsimyksiä. Me olemme samassa veneessä. Me olemme kokeneet samoja asioita. Me olemme samojen ongelmien parissa ja samojen ongelmien edessä. Meidän on helpompi rukoilla myötä elää. Meillä on ruumissa, meidän pitäisi ymmärtää vainottuja ihmisiä, sanotaan Raamatussa. Me tiedämme, mitä kipu merkitsee. Se auttaa meitä ymmärtämään, mitä se toisilla on. Näin se oli Elian kohdalla. Näin se oli ylimmäisen papin kohdalla, näin se oli Jeesuksen kohdalla ja näin se on meidänkin kohdalla. Siinä jakeessa 7 sanottiin, että jonkin ajan kuluttua puro kuivui. Milloin puro kuivui? Jonkin ajan kuluttua. Sanat on kirjaimellisesti päivien päätyttyä tai tultua täyteen, silloin puro kuivui. Näin puron kuivuminen ei ollut sattumaa, vaan tarkasti Jumalan aikatauluttamaa. Kun Keritin purokoulu tuli täyteen, kun se oli täyttänyt tehtävänsä, puro kuivui ja Elialle ohjattiin sitten matkaa eteenpäin. Se ei kuivunut sattumoisin, nyt se kuivuus sitten tuli, vaan se kuivui ja vesi kuihtui siitä Jumalan määräämällä hetkellä ja Jumalan määräämänä aikana. Jumala ei tee meidänkään elämässämme mitään epämääräisen ajanjakson kuluttua, vaan hän sallii koetuksenkin tulla määräaikaisesti. Hän on valmistanut siitä jo pääsy. Hän haluaa ajoittaa ja viedä meitä oman aikataulunsa mukaisesti eteenpäin. Vaikka meistä tietysti koetuksen hetkellä tuntuu, Jumala unohtanut minut ihan tänne. Ei ole mitään aikakäsitystä hänellä, ei hän mitään. Mutta Jumala tietää tarkalleen, hänellä on ajat ja päivät tarkasti tiedossa. Päivien päätyttyä tai tultua täyteen, silloin keritin puro koettelemus päättyi. Näin Jumala toimii meidänkin kohdallamme. Sattumalla on vähemmän sijaa elämässämme kuin me ajattelemme. Sattumalla on vähemmän sijaa elämässämme kuin me ajattelemme. Jumala aikatauluttaa, Jumala valvoo. Hän kuulee ja hän näkee ja hän tietää. Jakeet 8 ja 9. Ja hänelle tuli tämä Herran sana, nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Nyt Elia ensimmäisen kerran kuulee, mihinkä hänen pitää lähteä ja mitä häntä on siellä odottamassa. Mutta Keriti jo valmisti Eliaa siihen, mitä hänellä Sarpatissa oli mikä häntä oli odottamassa. Sarpat sijaitsi Israelin rajojen siellä aivan siellä pohjoispuolella ylhäällä, nykyisen Libanonin alueella, Välimeren rannalla ja siellä tämän suuren Siidonin kaupungin lähellä, mistä tämä hänen Ahabin vaimo Iisebelkin oli kotoisin. Ja tämä Siidonihan oli juuri se oikein mekka ja pääpaikka Baalin ja Aseran palvelemisessa. Sinne lähelle Sarpatiin, sinne nyt Elian tuli lähteä matkaamaan. Keritin purolta Sarpatiin on matkaa noin 160 kilometriä. Ja se kesti Elialta noissa olosuhteissa todennäköisesti yhden arkiviikon. Vaikka oli vain tuollainen matka, tai olihan se aika pitkä matka noissa maasto-olosuhteissa. Tätä Elian matkaa Keritiltä Sarpatiin sävytti kaksi asiaa. Ensimmäinen. Kuivuushan oli jo vaivannut Israelia toista vuotta. Ja sen vaikutus näkyi kaikkialla. Koska reitti kulki aivan läpi Israelin maan, Elia sai hyvän läpileikkauksen koko maan tapahtumista, koko kansan tapahtumista, mitä siellä oli ja mitä siellä ei ollut. Hän ei vain pikkusen reunasta katsellut, vaan hän kulki idästä sinne länteen pohjoiseen asti koko maan halki sen 160 kilometrin matkan. Hänen täytyy nähdä matkallaan janon uuvuttamia eläimiä. Hänen täytyy nähdä ihmisiä, jotka olivat, hoippuivat ja huojuivat nälän ja janon ja veden puutteessa. Hänen täytyy nähdä enemmän hautajaissaattueita kuin riemullisia hääkulkueita. Kuivuus painoi. Tuska ja hätä ahdisti Israelin kansaa. Elia kulkee koko valtakunnan lävitse, näkee tämän kaiken. Elia sai matkansa aikana syvän kosketuksen jälleen kansan kärsimykseen ja hätään. Hänet ohjattiin näkemään, mitä on se tuska ja mitä on se hätä. Toinen kulkua sävyttävä tekijä löytyy 18. luvun jakeesta 10. Ei ole sitä kansaa, eikä sitä valtakuntaa, josta minun herrani, siis Ahab, kuningas Ahab, ei olisi lähettänyt etsimään sinua, eli Eliaa. Mutta kun on vastattu, ei hän ole täällä, on hän vannottanut sillä valtakunnalla ja sillä kansalla valan, ettei sinua ole löydetty. Elia oli etsintä kuulutettu, ja häntä jäljitettiin kaikkialta Israelista ja naapurivaltakunnistakin, koska kuivuus katsottiin olevan Elian syytä. Kuivuus katsottiin olevan Elian syytä, eikä Baalin palvonnan syytä niin kuin se oikeasti oli. Se oli Baalin palvonnan syytä, mutta nyt syytettiin kuitenkin Eliaa tästä kaikesta ja häntä etsittiin kaikkialta. Kaikki kivet ja kannot käännettiin, jotta Elia löydettäisiin. Mentiin naapurivaltakuntienkin puolelle ja jos ei löytynyt, niin oikein vannotettiin, että häntä ei täällä ole. Hän ei ole varmasti piilotettuna eikä mitään suojapaikkaa, ei minkään suurlähetystöön ole päässyt pakenemaan. Vaan häntä ei todella ole täällä. Näinhän se on aina vaikeuksien kohdatessa, ihmistä omien syntiensäkin tähden. Syytä etsitään Jumalasta tai toisista ihmisistä. Harvoin myönnetään, minä olen syyllinen, minä olen syypää näihin asioihin. Mistäs Aadam syytti lankeemustaan? Vaimo, jonka minulle annoit, antoi minulle, ja minä otin hänen kädestään. En minä oikeastaan paljon mitään tehnyt, Aadam sanoo, vaimo se tämän minulle antoi. Ja samalla hän syytti oikeastaan pikkusen kyllä jo Jumalaakin. Jumala, luulin alkuun, että oli hyvä vaimo, jonka annoit, mutta aika heikoksi se osoittautui kuitenkin loppupeleissä. Siinä oli pikkusen tällaista syyttelyä. No mites Eeva? No mitäs sinä oot tehnyt? Joo, minä... Käärmehän se oikeastaan minut petti, että syyhän oikeastaan siinä käärmeessä. Näinhän se meni. Kukaan ei ota vastuuta teoistaan, ei Israelin kansa Elian aikana, vaan syy oli Eliassa. Syy oli Eliassa. Etsintä kuulutettuna. Elian oli tehtävä tuo pitkä matka näkymättömänä piileskellen. Jos hän olisi päivän valossa kulkenut siellä katuja ja teitä pitkin, alta aika yksikön hänet olisi havaittu ja hänet olisi kiinni otettu ja viety surmattavaksi. Hänen täytyy kulkea piileskellen mahdollisesti yö aikaan, jotta kukaan ei häntä näe tähtien ja kuun valolla kulkien. Se hidasti hänen matkaansa. Elia tiesi, että matka tulee olemaan vaarallinen. Sarpatiin asti 160 kilometriä. Etsintä kuulutettuna, joka paikasta häntä etsitään. Hän tiesi, se matka tulee olemaan hengen vaarallinen hänelle. Mutta miten suuremmoista on lukea, että Elia lähtee liikkeelle. Kaiken uhallakin. Toisaalta pakkokin oli lähteä. Puro oli kuivunut ja uskon kaarneet lakkasivat tuomasta ruokaa sen jälkeen, kun Jumala oli sanonut, että nouse ja mene Sarpatiin. Vain siihen asti kaarneet toivat, ei sen pitemmälle, ei sen enempää. Jos Herra käskee sinua ja minua nousemaan ja lähtemään, tekemään ja toimittamaan. Vaikka se tuntuisi kuinka vastenmieliseltä, vaikka se tuntuisi kuinka vaaralliselta, vaikka se tuntuisi millaiselta tahansa, viisainta on lähteä, viisainta on nousta ja lähteä ja tehdä ja mennä sinne, mihinkä Jumala meitä lähettää. Vaikka järki sanoisi vastaan, vaikka muutkin ihmiset sanoisivat vastaan, jos se on selvä Herran sana, niin lähdettävä on. Jos jäämme paikalleen, taivaallinen vesi loppuu. Taivaallinen leipä loppuu ja liha loppuu. Ei ole ruokaa eikä ravintoa. Me kuolemme oman tahdon tiellä. On lähdettävä liikkeelle, kun Jumala osoittaa ja kun Jumala vie. Niin, minne sen Elian tulikaan mennä? Sarpati. Me olemme nähneet, mitä kerit merkitsi. Se oli se poisleikkaamisen paikka, ja me olemme jotain oppineetkin siitä. Mutta mitä tämä sarpat sitten merkitsee? Se on puhdistuspaikka ja sulatusuuni. Se on puhdistuspaikka ja sulatusuuni. Nimi tuli siitä, että tässä Sarpatin lähistöllä oli metallisulattamo ja siellä hopeaa ja kultaa puhdistettiin. Ja kun hopeaa ja kulta on puhdasta, niin tekijä näkee kuvansa, näin sanotaan siitä hopeasta ja kullasta, kuin kuona on siitä tulessa polttaen poistettu, niin silloin kuva näkyy siitä. Sarpatissa Eliasta kuoriutui esiin Kristuksen kuva ja mielenlaatu. Sen tulemme myöhemmin näkemään. Ja myös itse Sarpatin leski puhdistui, kun Jumalan tuli alkoi leskessäkin polttamaan. Hänkin puhdistui, hänkin uudistui, hänessäkin alkoi Jumalan kuva näkymään. Herralla on muuten omat sarpattinsa meille jokaiselle, puhdistuspaikkansa ja sulatusuuninsa, kärsimyksen pätsinsä. Mekin joudumme aika ajoin paikkaan ja tilaan, missä tuli polttaa. Missä kuonaa poltetaan pois, jotta Jumalan kuva sinussa ja minussa alkaisi näkymään. Alkuaan ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Tuli synti, joka rikkoi tämän Jumalan kuvan. Mutta lopullinen päämäärä on se, että Jumalan kuva tulee meihin takaisin. Kun hän ilmestyy, me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen. Ja jo tässä ajassa Jumala haluaa kuvansa näkyä meissä mahdollisimman selkeästi. Mitä paremmin Jumalan kuva meissä näkyy jo tässä ajassa, sitä käyttökelpoisempia me voimme hänen valtakuntansa työssä olla, eikö näin? Jumalan kuva pitäisi meissä näkyä, siksi hän johtaa meitä keritin lisäksi myös sarpatiin, sinne sulatusuuniin, sinne, missä Jumalan kuva meissä tulee näkyviin. Sarpat ei ollut vain sulatus- ja puhdistuspaikka, vaan se oli myös keritin tavoin erinomainen kätköpaikka. Kerittikään oli sekä kätköpaikka että pois riisumisen paikka. Ja sarpat oli tulella polttamisen ja puhdistamisen paikka, mutta se oli samalla erinomainen hyvä kätköpaikka. No kuinka se nyt niin erinomaisen hyvä kätköpaikka oli? Keritin puron me olemme edellä jo katsoneet, jokainen tiesi, ei siellä pysty kukaan elämään, ei sieltä tarvitse ketään lähteä hakemaan, eihän sinne johda kenenkään askeleetkaan. Ei siellä ketään voi olla, ei sinne kannata mennä etsimään, ja Elia sai olla etsijöiltä rauhassa siellä Keritillä. Mutta kuinkas tämä Sarpat sitten tuli hyväksi piilopaikaksi? Jos ei voitu uskoa, että Keritin purolla pystyy kukaan elämään ilman Jumalan eikä olisi pystynytkään ilman Jumalan huolenpitoa, niin samaa ajateltiin ilman muuta tästä köyhän lesken kodista. Hän oli nainen, jolla ei ollut mitään, joka ei pystynyt elättämään edes itseänsä. Eikä poikaansa. Ei kukaan voinut uskoa eikä ajatella, että tämä köyhä leski pystyisi vielä elättämään yhden hänen asunnossaan piileskelevän miehen. Mistä hänelle riittäisi ruokaa, kun sitä ei riittänyt edes leskelle eikä tälle pojallekaan. Hän oli niin köyhä, ettei kannattanut edes mennä katsomaan ja etsimään sieltä ketään. Ja näin ollen tämä Sarpatin lesken asunto jo tämänkin kautta jätettiin varmaan kaikissa tiukissa etsinnoissa väliin. Ei sinne kannata mennä, ei siellä voi kuitenkaan olla ketään. Ja tämä sopi Jumalalle. Näinhän sen pitikin mennä. Sen piti olla Elialle sulatusuuni, mutta myös turvapaikka. Toinen syy, minkä kautta Sarpat tuli hyväksi turvapaikaksi Elialle, oli se, että tämä Sarpathan oli siellä Siidonin lähellä, ja se Siidonhan oli se pääpaikka ja pyhättö Baalin palvonnalle. Kuka olisi voinut uskoa, että mies, joka on julistanut sodan Baalia vastaan, asuukin nyt Baalin esikartannoissa. Eikö tällainen pyhä mies olisi mahdollisimman kauaksi mennyt tämmöisestä paikasta? Mutta nyt hän menee sinne kuin esikartanoihin olemaan. Se oli yllätys kaikille. Jumala viisaudessaan harhautti kiinniottajat ja he eivät löytäneet Eliaa. Ja asetu sinne Sarpatiin. On arveltu Elian olleen Keritillä reilun vuoden. Ja koska kuivuus kesti 3,5 vuotta, silloin Sarpatissa oloaikaa oli reilut 2 vuotta. Mutta sanat asetu sinne eivät taaskaan paljastaneet Elialle, kuinka kauan hän joutuu siellä olemaan. Ei mitään tietoa. Profeetta, Jumalan profeetta, jolle tulee Herran sanaa tuosta ja tästä asiasta. Mutta häntä kiinnostavasta asiasta, kuinka kauan Herra täällä joudutaan olemaan tämän lesken nurkissa. Ei mitään tietoa, ei mitään ilmoitusta. Siellä vain ole, siellä vain ole. Se oli nöyryyttävä kokemus. Minä en tiedä tätä asiaa. Yhtä ja toista minä olen julistanut ja sanonut. Yhtä ja toista Jumala on minulle ilmoittanut, mutta tätä hän ei ole minulle sanonut. Minä olen vaan täällä ja odotan, kunnes Jumalan aika tulee täälläkin täyteen. Kun Herra kutsui Abrahamin lähtemään Kaldean Uurista, niin hän sanoi Abrahamille 1 Mooses 12:1. Lähde siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ei kerro Abrahamille, mihinkä hän pitäisi matkustaa ja mennä. Ei sanonut Abrahamille, että lähde Kanaanin maahan sinne, vaan hän sanoo, lähde maahan, jonka minä sinulle osoitan. Jumala pihtasi sitä tietoutta. Hän lähti vaeltamaan, niin kuin siinä sitten sanotaan hebrealaista 11 ja 8. Abraham lähti tietämättä, minne oli saapuva. Niin. Lähtee liikkeelle, mutta ei tiedä, mihin on menossa. On siinä yhtälö. Niin. Mitä se merkitsi? Riippuvaisuussuhdetta joka päivä Jumalaan, eikö näin? Joka päivä on kysyttävä, Herra, 360 astetta on tässä mahdollisuuksia. Mikä aste on se, mihinkä minä lähden tänä päivänä jatkamaan matkaa? Ja Jumala henki vaikutti ja ohjasi Abrahamia kulkemaan ja menemään. Tämä sama toistui koko pitkän matkan ajan. Ei tiedä. Maahan, minkä osoitan. Ei tiedä, mihinkä oli menevä, mihinkä oli saapuva. Näin se on meidänkin kohdalla, ystävät. Vaikka Jumalan sanassa on kauaksi ulottuvia totuuksia ja periaatteita, kauaksi ulottuvaa ilmoitusta. Ja lopullisen päämäärän me tiedämme, eikö näin? Se on se kultakaupunki, se Jumalan taivas. Mutta Jumalan sana on kuitenkin jalkaimme lampuksi myös meille annettu. Ja mitä se tarkoittaa, se jalkaimme lamppu? Se tarkoittaa sitä, että jalkaimen lamppu, se osoitti ja valaisi vain muutaman askeleen kerrallaan tietä eteenpäin. Ja vaikka kuinka siinä tippuroita sanoit, että näytä pitemmälle, pistä tuonne ihan tuonne horisonttiin asti sitä valokiilaa, ei se sinne näyttänyt. Mutta kun olit kävellyt ne muutaman askeleen, mitkä se oli valaissut, jälleen näit sen muutaman askeleen eteenpäin, eikö näin? Näin se on Jumalan valtakunnassa monesti. Kun me teemme, kun me toimimme siihen asti ja sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä sillä hetkellä on, ja kun me sen teemme, sitten taas Jumala avaa hiukan eteenpäin. Ja kun me sen teemme kuuliaisuudessa, taas Jumala avaa meille jotakin eteenpäin. Me joudumme vaeltamaan kuuliaisuussuhteessa Jumalaan päivittäin ja hetkittäin. Tärkeintä ei ole tietää, mitä yksityiskohtia huominen päivä pitää sisällään. Tärkeämpää on tiedostaa, kenen kädessä, kenen johdatuksessa se huominen päivä on. Tämä antakoon meille levon ja rauhan tämänkin päivän kuulijoille. Jumala siunatkoon ja Jumala auttakoon meitä kaikkia. Amen. Amen.